кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Серікжан Ниязұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болуымыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Камисканқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жаңа дәуірдегі әдеттегі орта мектептердің адам тәрбиелеу тәсілі реформасын ілгерілетейік. Бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын батылда екілендіріп, тиянақтандырып, жүнгоша социалистік Шинжан құру үшін қауіпсіз, орнықты орта жаратайық. Және барлық тауының баурайындағы ақ қалатты періште атты ел іші хабарларын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Жаңа дәуірдегі әдеттегі орта мектептердің адам тәрбиелеу тәсілі реформасын ілгерілетейік. Жуықта мемлекеттік кеңес кеңсесі жаңа дәуірдегі әдеттегі орта мектептердің адам тәрбиелеу тәсіліне реформа жасау жөніндегі жетекші пікірді басып таратты. Пікірде былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай екілендіріп, өнеге көрсетіп адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, сапа оқу-ағартуын дамытып, оқу-ағарту заңдылығына бойсынып, жұрт тілегін тоғыстыру, адамдық қасиетті кемелдендіру, адам күшін ашу, дарындыларды жетілдіру, халыққа бақыт жарату қызмет нысанасын арқау ете отырып, адам тәрбиелеудің шешуші буындары мен түйінді салаларының реформасын тереңдетіп, сыңар жақты емтихандық оқыту нысайына батыл бұрылыс жасап, адам тәрбиелеу деңгейін шынайы жоғарылатып, оқушылардың қоғамға үйлесуіне, жоғары тәрбиелеуіне және болашақтағы кәсіптік дамуына ойдағыдай негіз қалап, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализм құрылысшылар мен ізбасарларын құлшына баулу керек.
Пікірде мыналар айқындалды. 2022 жылға барғанда ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты баулу жүйесі онан ары кемелдендіріліп, өнеге көрсетіп адам тәрбиелеуді тиянақтандыру механизмі онан ары кемелдендіріледі. Әдеттегі орта мектептерде жаңа сабақ, жаңа оқулық, жаппай оқытылып, оқушылардың жан-жақты әрі дара қасиетті жетілдіруіне үйлесетін оқу-оқыту реформасы ішкерлей ілгерілетіліп, сабақ таңдап оқу, сынып таңдап оқусында оқытуды басқару механизмі негізінен кемелдендіріліп, ғылыми оқытуды бағалау және емтихан алып оқушы қабылдау түсімі негізінен орнатылып, оқытушылар және мектеп басқару шаршағдайы өнімді қамтамасыз етіліп, әдеттегі орта мектептердің алуан түрлі ерекшелікке ие даму жүлгесі негізінен қалыптасады.
Пікірде алты жақтағы маңызды міндет алға қойылды. Бірінші, жан-жақты баулу жүйесін орнату. Мүрел мен тәрбиелеудің дәуірлік сипатын көрнектілендіріп, өнеге көрсетіп адам тәрбиелеуді идея мүрел тәрбиесінің мәдениет білімдер тәрбиесінің, қоғамдық әмелиет тәрбиесінің буындарына сіңіруге табанды болу. Жалпылық сапаны жетілдіруді күшейтіп, жалпылық әмелиет арнасын кеңейту. Жалпылық сапаны бағалауды кемелдендіріп, оның оқушылардың жан-жақты дамуын жебейтін маңызды жетекшілік ролын күшейту. Екінші, сабақ өтуді сапалыландыру. Әдеттегі орта мектептердің жаңа сабақтарды өту жобасын жасап 2022 жылдан бұрын жаңа сабақтарды өтуді, жаңа оқулықтарды қолдануды жаппай орындау. Мектеп сабақтарын басқаруды кемелдендіріп, өзгеше сабақ құрылысын күшейту. Үшінші, оқытуды ұйымдастыруда басқаруда жаңалық ашу. Сабақ таңдап оқу, сынып таңдап оқуды тәртіпті ілгерілетіп, оқушылардың түрліше даму қажетін қанағаттандыру. Сабақхана оқытуы реформасын тереңдетіп, информация техникасының оқу-оқыту мен терең тоғысуын ілгерілету. Оқытуды басқаруды сапалыландырып, сабақ өлшемінен асырып оқытуға. Оқыту аяғалысын асығыз тездетуге және сабақты мерзімнен бұрын өтіп бітіруге қатаң тиім салу. Төртінші, оқушылардың дамуына жетекшілік етуді күшейту. Жетекшілік етудің нақты өнімділігіне мән беріп, оқушылардың дұрыс мұрат сенім орнатуына, өзін-өзі дұрыс тануына көмектесу. Түрлі қоғамдық байлықтардан пайдалануға мән беріп, мектеп, отбасы, қоғам селбесіп жетекшілік ету механизмін орнату. Бесінші, емтихан және оқушы қабылдау тізімін кемелдендіру. Оқу деңгейі емтиханын арнаға түсіріп, емтихан сұрауы реформасын тереңдету. Жоғары мектептердің оқушы қабылдау реформасын орнықты қадаммен ілгерілетіп, тек емтихан нәтижесіне негізделіп оқушы бағалау. Оқушы қабылдау нысайын біртіндеп өзгерту. 6. Оқытушылармен және шарт жағдаймен қамтамасыз етуді күшейту. Оқытушылар қосыны құрылысын күшейтіп, оқытушыларды тәрбиелеу тәсіліне жаңалық ашу. Мектеп жатақханасының шарт жағдайын жақсартып, қаражат ұсынылымы механизмін кемелдендіру.
Пікірде мыналар баса дәрт келді. Партияның басшылығын жаппай күшейтіп, өлке дәрежелі үкіметтің бір тұтас жоспарлауын нығайтып, қаланың ауданның әдеттегі орта мектеп оқу артуын жолға қою жауапкершілігін тенақтандырып, тараулардың қызмет бөлісін айқындап, тексеріп бағалауды жетекшілік етуді күшейтіп, түрлі реформа нысаналарының, міндеттерінің, шараларының нақтап тенақтануына шынайы кепілдік ету керек.
Бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын батыл дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жұңғыша социалистік Шинжан құру үшін қауіпсіз орнықты орта жаратайық. 6 айдың 19-шы күні Шинжанның қоғам қауіпсіздігі қызметі мәжілісі ашылды. Шинжан Ұйғыр автономиялы районындық парткомының Шуджие Чунчонго мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, мемлекеттік қоғам қауіпсіздігі қызметі мәжілісінің рухын, әсіресе бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Си Цзиньпинь жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің Синжанды жөнгі салу жалпы жобасын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тұтас райондағы әр дәрежелі қоғам қауіпсіздігі органдарының мемлекеттің саяси қауіпсіздігін қорғау, қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығына шынайы кепілдік ету, қоғамдық әділдікті, турашылықты жебеу, халықтың тыныш өмірі, шат-шадыман тіршілік кешіруін қамтамасыз ету міндет жауапкершілігін, борышын батылдықпен үстіне алуын ілгерілетіп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын жүзеге асыруды пәрменді қамтамасыз ету керек. Синжан Ұйғыр автономиялы районының басшыларынан Шөкірет Зәкір, Шәукет Имен, Нұрлан Әбілмәжін, Цун Джинлунг, Ли Пыңсин, Люанлунг, Джичжэн, Яңшин мәжіліске қатынасты. Синжан Ұйғыр автономиялы райондық парткомының тұрақты мүшесі, саяси заң комитетінің шужиі Ваң Джунджэн қорытынды сөз сөйледі.
Чунчонго былай деп атап көрсетті. Бас жүлде Си Цзиньпиннің мемлекеттік қоғам қауіпсіздігі қызметі мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзі партия мен мемлекет істерінің даму жалпы жағдайы өскелең тұрғысынан жаңа дәуірдегі қоғам қауіпсіздігі қызметінің борышын, міндетін, ой желісін, бет алысын, түбірлі талабын тереңдей баяндады. Жаңа дәуірдегі қоғам қауіпсіздік қызметіне жетекшілік ететін тұғырнамалық құжат. Идея мен әрекетті бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухымен батыл бірлікке келтіріп, Си Цзиньпинь жолдастығы ұйытқы еткен партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі қоғам қауіпсіздігі қызметін күшейту жөніндегі келелі стратегиялық орналастырумен батыл бірлікке келтіріп, қоғам қауіпсіздігі қызметін ойдағыдай игерудің идеялық саналылығын, саяси саналылығын, әрекет саналылығын анағұрлым күшейтіп, жаңа дәуірдегі Синьцзянның қоғам қауіпсіздігі істерінің жаңа жағдайын құлшына ашу керек. Чунчонго Синьцзяндағы қоғам қауіпсіздік органдарының тыныш Синьцзян, жарасымды Синьцзян, көрікті Синьцзян құру барысында сәулелендірген маңызды ролын толық тұрақтандырды. Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық партком және үкімет атынан тұтас райондағы қалың қоғам қауіпсіздік халық сақшыларынан шынайы хал сұрап, оларға өскелең құрмет білдірді.
Чунчонго былай деп баса дәріптеді. Тұтас райондағы қоғам қауіпсіздігі органдары партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі қоғам қауіпсіздігі қызметінің міндет жауапкершілігін тұрақтандыруын терең танып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партия 19-шы құрылтайының және 19-шы кезекті орталық комитеттің 2-ші, 3-ші жалпы мәжілістерінің рухын жаппай дәйектілендіріп, мемлекеттік қоғам қауіпсіздігі қызметі мәжілісінің әсіресе бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің Шинжанды жөнге салу жалпы жобасын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жалпылық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, қызметті орнықтылық барысында ілгерілету жалпы арнасына табанды болып, саяси арқылы сақшы қосынын құрудан, реформ арқылы сақшы қосынын құдіреттендіруден, ғылым техника арқылы сақшы қосынын гүлдендіруден, сақшы қосынын қатаң жөнгі салудан жазбай, сақшыны құдіреттендірудің жұңғыша социализм жолымен бұлжымай жүріп, қоғам қауіпсіздігі қызметін осы замандандыру және қоғам қауіпсіздігі қосынын төңкерістендіру, өлшемдендіру, мамандандыру, кәсібилендіру құрылысын ілгерілетіп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігі мен қоғам орнықтылығын қорғау қабілетін жоғарылатып, партия мен халық жүктеген жаңа дәуірдегі міндет жауапкершілігін борышын ойдағыдай өтеп, саяси қауіпсіздікті батыл қорғап, қоғам тыныштығын күш сала қорғап, халықтың алаңсыз болуын шынайы қамтамасыз етіп, қоғам орнықтылық мен баянды тыныштық бас нысанасын жүзеге асыру, ынтымақты жарасымды гүлденген бай өркениетті алға басқан тыныш өмір, шат-шадыман тіршілік кешкен, жүнгіші социалистік Синжан құру үшін қауіпсіз орнықты саяси қоғамдық орты әзірлеу керек. Маңдайалды міндетті игеріп, саяси қауіпсіздікті батыл қорғау. Қоғамдық жөнге салуда жаңалық ашып, қоғамның жарасымдылығын, орнықтылығын қорғау. Халық үшін қызмет істеу міндет жауапкершілігін өтеп, халықтың алаңсыз болуын шынайы қамтамасыз ету. Заңды әділ өркениетті атқарып, қоғам қауіпсіздігі қызметінің заңмен жөнге салыну деңгейі мен заң атқарудың әлеуметтік сенімділігін жоғарылату. Реформа арқылы сақшы қосынын құдіреттендіруді ілгерілетіп, қоғам қауіпсіздігі қызметінің тұтас тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Ғылым техника тірегін күшейтіп, қоғам қауіпсіздігі қызметінде жаңалық аша дамуды ілгерілету керек.
Чинчжэнгу былай деп атап көрсетті. Партияның қоғам қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығына табанды болып, Синжанның қоғам қауіпсіздігі қызметінің бастан аяқ дұрыс беталысы бойлай алға ілгерілеуіне шынайы кепілдік ету керек. Идеялық саяси жетекшілікті күшейту керек. Әр дәрежелі парткомдар қоғам қауіпсіздігі органдарын ұйымдастырып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, қоғам қауіпсіздігі органдарын бастап, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, қоғам қауіпсіздігі қызметінің бастан аяқ Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығында болуына шынайы кепілдік ету керек. Басшылық механизмді ақаусыздандыру, кемелдендіру керек. Әр дәрежелі парткомдар қоғам қауіпсіздігі қызметіне өзгелең мән беріп, қоғам қауіпсіздігі органдарының міндет жауапкершілігін заң бойынша өтеуіне тамаша шаршағдай жаратып, әр дәрежелі қоғам қауіпсіздігі органдарының басшылық алқасын және басшы кадрларын жақсы таңдап, мықтыларды септеу керек. Саяси арқылы сақшы қосынын құруды, сақшы қосынын жаппай қатаң жөнге салуды тенақтандырып, құрыштай берік мұрат сенімі бар, құрыштай берік жауапты болып, жауапкершілік арқалайтын, құрыштай берік сылған қабілетті, құрыштай берік тәртіп стилі бар, қоғам қауіпсіздігі құрыш қосынын күш сала сомдау керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларына көңіл бөліп, оларды аялап, сақшыларға жақсы мәміле жасау саясатын тенақтандырып, қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларын жауапкершілік арқалап, үлес қосуға, белсене істіндіруға шабыттандыру керек. Тейіптерді баулу және үгіттеу тебінін арттырып, тұтас қоғамда қоғам қауіпсіздік қызметіне көңіл бөлетін, түсінетін, қолдайтын қою рай қалыптастыру керек.
Уаң Жунжың былай деп атап көрсетті. Идеямен әрекетті бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухымен шынайы бірлікке келтіріп, партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен бірлікке келтіріп, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы арқылы қоғам қауіпсіздігі қызметінің жалпы жағдайын бұлжымастай жаппай меңгеріп, партия орталық комитетінің Синжанды жөнге салу жалпы жобасын, әсіресе қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын дәйектілендіріп, тенақтандырып, партияның қоғам қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығына табанды болу және оны күшейту, жаңа дәуірдегі борышты міндетті адалдықпен өтеу, заңды шынайы түрде қатаң өлшемді әділ өркениетті атқару, қоғам қауіпсіздігі қызметінің тұтас тұлғалық өнімділігін жаппай көтеру, жоғары сапалы ысылған қоғам қауіпсіздігі құрыш қосынын күш сала сомдау жағына күш салып, қоғам қауіпсіздігі қызметінде жаңа нәтижеге қол жеткізуді, жаңа сатыға көтерілуді ілгерілету керек.
Мәжіліс телевизор-телефон мәжілісі формасында ашылды. Синжан Уйғыр автономиялы районды халық құрылтайының, үкіметтің, саяси кеңестің, Пеңдуанның башылары, Синжан Уйғыр автономиялы райондық жоғары дәрежелі халық сот мекемесіндегі, Синжан Уйғыр автономиялы райондық халық прокуратурасындағы, қарулы сақшы, Синжан бас әтіретіндегі жауапты жолдастар, Синжан Уйғыр автономиялы районға төтей қарасты орындардағы негізгі жауапты жолдастар, тағы басқалар негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты.
Барлық тауының баурайындағы ақ қалатты періште. Үздік зиялылардың типтік үлгісі. Шағын Тоғай аудандық мал шаруашылығы шипақанасының бұрынғы шипагері Оқас Сүлейменұлы туралы. Шағын Тоғай аудандық мал шаруашылығы шипақанасынан демалысқа шыққан қазақ шипагер Оқас Сүлейменұлы былай дейді. Мен бір кесек көмір болып, лаулап жанып басқаларға жылуымды арнауға пейілмін. Биыл 64 жасқа келген Оқас Шағын Тоғай ауданы Алтынемел ауылы Бәйбіше қыстағында малшы отбасында дүниеге келген. 1971 жылы Оқас мал шаруашылығы өңіріндегі жалаңаяқ шипагерден үйреніп, кейін Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқиды. Мектеп бітірген соң Оқас Шағантоғай аудан қалашығы шипақанасында қызмет істеу орайынан баз кешіп, Барлық тауының Майлы тауының Құлыстай мал фермасының жылжымалы емдеу түйініне барып, егінші малшыларға қызмет етуді ырықтылықпен талап етеді. 44 жылда ол үлгерінді кейінде 100 мыңнан астам адамды аралап емдеп, 3200 нәрестені дүниеге келді. Малшылар оны Барлық тауының баурайындағы ақ қалатты періште деп атайды.
Қызмет орнын сүйіп, кәсібін қастерлеп, саламаттықты қорғады. Шағантоғай ауданының малшылары үнемі былай дейді. Жайлаудағы гүл қаншалықты көп болса, Оқас шипагердің жақсылығы соншалықты көп. 2015 жылы Оқас демалысқа шықса да, дәрі-дәрмек қоп дейін арқалап, мал шаруашылық өңірін аралайды. 6 айдың 10-ші күні түстен бұрын Оқас пен шәкірті Мырзабек Серікқазы мал шаруашылығы өңіріне барып аралап Оқас көреді. Тілші де бірге жүреді. Автокөлікпен 2 сағатқа жуық жол жүргеннен кейін Барлық тауының етегіндегі бір мал шаруашылығы түйініне жетеді. Оқас шипагердің Нұрғазы Уатейдің киіз үйіне кіргенін көрген маңайдағы малшылар да арт-артынан келе бастады. Оқас жол бойы шаршап шалдыққанына қарамастан, киіз үйге кіре сала қан қысым аспабын алып шығып, малшылардың қан қысымын өлшеп, тоқтаусыз кеңес береді. Нұрғазының қан қысымын өлшеген соң, Оқас оған былай деп кеңес берді. Аға, сіздің қан қысымыңыз әлі де жоғары екен. Асыңызға көңіл бөліңіз. Майлы тағам жемеңіз. Дәріні уағында ішкенді ұмытпаңыз. Өте шаршап кетпеңіз. Биыл 66 жастағы Нұрғазы, Алтын Емел ауылы, Алтын Емел қыстағының адамы. Жоғары қан қысым ауруы бар. Оқас ай сайын келіп, Нұрғазының қан қысымын өлшеп, дәрі келіп береді.
Жақыпбек аға, келіңіз, қан қысымыңызды өлшеп көрейін, деді Оқас Жақыпбек Зейнешке қарап. Оқас 10 жылдың алдында аралап науқас көріп жүргенде Жақыпбектің асқазан ішегі қабынғанын, бауыры жақсы емес екенін тексеріп біледі. Оқастың кеңес беруімен Жақыпбек Шинжаң Ұйғыр автономиялы аудандық халық шипаханасына барып операция жасатады. Қазір Оқас ай сайын келіп қарттың науқасын қайталай тексеріп, оның денсаулық жағдайын ұғысып тұрады. Жақыпбектің жұбай Қайша Қамиқызы ризалығын білдіріп қуанып былай деді. Күйеуім Оқас шипагердің ден қоя қарауында өте жақсы қалпына келді. Оқас та бұның өз борышы екенін айтып, Жақыпбек аға үлкен операция жасатқан адам, оны қайталай тексеру менің істеуге тиісті қызметім деді.
Таулы райондағы малшыларға шын пейілмен қызмет етеді. 44 жылдан бері Оқас малшыларды туысындай көріп, түрлі қиыншылықтарды жеңіп, бүкіл ынта пейілмен малшыларды ауру азабынан құтылдырды. Оқас бүкіл аудандағы мал шаруашылығы өңірін түгел аралап шықты. Әрбір киіз үй оған әбден таныс. Ол тексерген емдеген әр ұлт науқастарын санап тауысуға болмайды. Сан мыңдаған қиын салмақты науқастарды емдеп жазды. 2002 жылы 3 айдың бір күні Барлық тауы өңірінде қапалақтап қар жауып, қалың қар жолды басып қалады. Жиек қалашығы Жиек қыстағындағы жүкті әйел Шарапат Тыңғазы киіз үйде қатты толғатып, толғағы жиілей түседі. Алайда шаранасы жарылғанымен нәресте көрінбейді. Таяу маңда шипагер жоқ. Ең жақын шипахананың өзі бұл арадан 60 километрден астам алыста. Жауып тұрған қалың қарға қарап, бір үйлі жан қатты торғады. Ұйтқып соққан желмен жауған қарға қарамай, Оқастың дәрі-дәрмек қоп дейін көтеріп, киіз үйге кіріп келерін олар мүлдем ойламаған еді. Ол дереу жүкті әйелді босандыруға кірсет, нәресте ақырында туылады. Алайда нәрестеден жылаған үн шықпайды, тыныс алғаны да білінбейді. Бір үйлі жан тағы да алаңдай бастайды. Көп жылғы тәжірибесі арқылы Оқас нәрестенің әлі тірі екенін біледі. Қалдық заттар нәрестенің ауыз қуысын тосып қалып, уақытша тұншығып қалған еді. Адам құтқару ең маңызды. Оқас нәрестенің денесіндегі қан дағына қарамай, аузымен нәрестенің ауыз қуысындағы қалдық заттарды сорып шығады. Бір рет, екі рет, үш рет, төрт рет. Оның бетіне дейін қызарып кетеді. Бар қайратын жиып 5-ші рет нәрестенің ауыз қуысындағы қалдық затты сорып шыққанда шыр еткен үн шығып, ақыры нәрестеден жылаған үн шығады.
Мейлі жауын шашын не сақылдаған сарайаз бен шіліңгір ыстық болсын. Тек малшылар қажет етсе болды, Оқас еш нәрсеге қарамай жетіп барады. 1981 жылы Оқастың әкесі қайтыс болады. Ол сол кезде Майлы тауының қыстаулығында аралап науқас көріп жүргендіктен әкесін соңғы рет көруге үлгірмей қалады. 1991 жылы әйелі желқұздық жүрек ауруы себебінен операция жасатып қарайласу қажет болғанда, ол қыстаулықта малшыларды аралап науқас көріп жүреді. 1997 жылы ағасы қайтыс болады. Ол мал фермасындағы емдеу түйінінде қызмет істеп жатқандықтан келуге үлгірмей қалады. Оқас былай деді. Туыстарды еске алудың ең жақсы тәсілі малшылардың науқасын көру. Тағы да айтар болсақ, әкем де менің осылай істеуімді үміт етеді. Шипагердің міндеті ажалға арашашы болу.
Қалтқысыз үлес қосып қалған қайратын сәулелендірді. Көпшілгі шипагерлік кешірмелері оқасқа мал шаруашылығы өңірінде жақсы шипагер болу үшін шипагерлік өнері жақсы болумен бірге сүйіспеншілік болу керектігін де ұғындырады. Мал шаруашылық өңірінің айрықша жағдайына үйлесу үшін оқас, ішкі аурулар, сыртқы аурулар, балалар ауруы, бес мүше ауру, әйелдер ауру білімдерін үйренді. Оқастың ықпалында Шағантоғай мал шаруашылығы шипаханасындағы 20-дан астам емдеу қызметкерлері ұзақ жыл мал шаруашылығы өңірінде жүріп, малшыларды емдеп, дәрі-дәрмек жеткізеді. Аралап науқас көріп емдейді. Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасының шипагері Ержан Көген: «Мен оқас шипагерден үйреніп, жоғары қан қысым, жүрек ауру, жел құздық ауру сияқты үнем кездесетін ауруларды тексеріп, емдеу және алдын алуды ойдағыдай істеп, тіпті де көп уақыт шығарып, мал шаруашылығы өңіріне барып, малшылардың саламаттығын қорғаймын», деді. Оқас шипагер қызмет орнын сүйіп, кәсібін қастерлеп, қалтқысыз үлес қосты. Демалысқа шыққаннан кейін де үнемі мал шаруашылығы өңіріне барып, науқас көрді, деді Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасы партия ящикасының шудиі Лен Денджин. Ол малшылардың көңілінде бір емдеу қызметкерінің тамаша образын сомдады. Сонымен бірге бір үздік коммунистік партия мүшесінің асқақ образын сомдады.
2006 жылы 2 айда Синжан Уйғыр автономиялы райондық денсаулық сақтау меңгермесі бүкіл Синжанның денсаулық сақтау жүйесінде оқастан үйрену бекімін шығарды. 2006 жылы 7 айда оған Синжан Уйғыр автономиялы райондық парткөм таңдаулы коммунистік партия мүшесі құрметті атағын берді. 2008 жылы 1 айда мемлекеттік жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмек басқару мекемесі жағынан мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесінің озат қызметкері болып бағаланды. 2009 жылы 9 айда мемлекеттік кеңес мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі жеке құрметті атағын береді. 2011 жылы 4 айда Жұңхуа мемлекеттік бас жұмысшылар ұйымы мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалін береді. Оқас былай деді: «Мен партия мүшесімін. Партия мүшесі демалысқа шықпайды. Шипагерлік міндетім болғандықтан демалуыма тіптен болмайды. Мен қашанда мал шаруашылығы өңіріндегі бұқараға қызмет өтеймін». Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясына бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Серікжан Ниязұлы мен Мақпал Камнесканқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Гүлбақша Мәдіқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Жоқтан бері үйренуің тездепті ғой. Мақалаң тағы да үздік болып бағаланыпты, е?
Солай ма? Сонша көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мына кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен...
Автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой, ұқсатпалы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй, бұл қайткенің, а? Жеті қараңғы түнде күн шырағын неге жақпайсың, а?
Өй, бұл қалай болғаны? Жуықта ғана шырағын алмастырған едім, неғып жанбай қалғалай? Әй.
Анадан мынадан көшірсең, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірістік қуатын қорғау дегендік. Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой, бой, Мұрат аға. Сен бүгіні топ жарсын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлімдепті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңкі карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын
едің? Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торап сынды қиял әлемінде де ұқсас рөл атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиялы тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиялы тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қашы соны, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәндігін деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді. Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық, су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су, алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында су мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жан саны орташа мөлшерінің 1/4-ге ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері Жунгодағы су алған көлдердің саны 243-ге жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалану солтүстік Жунго үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды.